Ոչ ոք երբեք առևտրական խորհրդական Բոլնաուին այդքան լուրջ ու մռայլ քարշ գալիս չէր տեսել, ինչպես բժշկի Լանգեի հեռանալուց հետո։ Սովորաբար նա քայլում էր առույգ և աշխույժ, բարեկամական ժպիտով ողջունում բոլոր աղջիկներին ու կանանց, տղամարդկանց հետ ծիծաղում լիաթոք և նրանց ամեն տեսակի նորություններ պատմում, այնպես, որ ոչ ոք նրան 60 տարեկան չէր համարի։ Նա բոլոր պատճառներն ուներ ուրախ ու լավ տրամադրության մեջ լինելու, կուտակել էր մի կլորիկ կարողություն և այն բավարար համարելով, կնոջ հետ միասին Բ քաղաքում անցել էր հանգստի։ Եվ այժմ գլորում էր տարիները անհոգ ու զվարթ։ Նա ունեցել էր միայն մի տղա, տղան էլ անցնելու էր նույն ուղին, ինչ ինքն էր անցել։ Պետք է զբաղվեր առևտրով, գլուխ հաներ վաճառականությունից։ Հայրը այդպես էր ցանկանում։ Սակայն որդին ապրում և գործում էր միայն հնչյունների աշխարում։ Երաժշտությունը նրա համար ամեն ինչ էր, հոր զբաղմունքը, վաճառականությունն ու առևտուրը նրան թվում էր չափից դուրս ստոր և ցածր բան։ Հոր նման որդին էլ համար էր, նրա պես շուտ բռնկվող, հաճախ ընկնում էր ծայրահեղությունների մեջ։ Հետևաբար զարմանալի չէ, որ նրանք չէին կարող միասին ապրել։ Եվ երբ լրացավ որդու 20 տարին, հայրը, որն այն ժամանակ 50 տարեկան էր, որոշեց նրան հանձնել առևտուրը և անցնել հանգստի։ Սակայն ամեն ինչ իր նախկին հունի մեջ մնաց, քանի որ ամառային մի գիշեր որդին անհայտացավ, իր հետ տանելով երաժշտական մի քանի ստեղծագործություններ։ Նա գնաց Անգլիա և այնտեղից բարեկամաբար գրեց հորը, որ ուզում է մեկնել Ամերիկա։ Առևտրական խորհրդականը նրան բարի ճանապարհ ցանկացավ և տեղափոխվեց Բ քաղաքը։ Մտորումները երաժշտության խելագարի մասին, ինչպես անվանում էր իր տղային, երբեմն տխրեցնում էին հորը, քանի որ նրան խնդրել էր այլևս աչքին չերևալ։ Եվ չէր կարելի սպասել, որ նա առանց հրավերի կգա։ Երբեմն առևտրական խորհրդականին թվում էր, որ ինքը անմտորեն է վարվել, ցանկանալով որդուն միայն վաճառական դարձնել։ Սակայն ժամանակը, ընկերները, զվարթ տրամադրությունը չէին թողնում երկար մնալու այդ տխուր մտքերի մեջ։ Նա ապրում էր երջանիկ կյանքով, եթե որևէ մեկը ցանկանար նրան իսկապես ուրախ տեսնել, պետք է ժամը 11-ից 13-ի սահմաններում քայլեր լայն փողոցով։ Այնտեղ նա կտեսներ մի բարձրահասակ, նիհար մարդու, որի խիստ մոդայիկ հագուստը, կոթավոր ակնոցը, ձեռքի մտրակը և աշխույժ շարժումները առանձնապես չէին համապատասխանում սպիտակած մազերին, և կտեսներ նաև, թե ինչպես են այդ մարդուն ամեն կողմից ողջունում, որը ռոպեն մեկ կանգնելով սրա նրա հետ, սկսում է շաղակրատել ու ձեռքեր անընդհատ թափահարել։ Դա հենց ինքը առևտրական խորհրդական Բոլնաուն էր։ Սակայն այսօր այդ ամենը այլ տեսք ուներ։ Եթե սկզբում երգչուհու սպանության պատմությունը չափից դուրս հուզեց, ապա բժշկի վերջին խոսքը լրիվ սարսափի մեջ գցեց նրան։ Բոլնաու, ասել էր Բիանետին նախքան ուշագնաց լինելը։ Իր սեփական հարգարժան անունը նա արտասանել էր նման փափկանկատ հանգամանքներում։ Այժմ Բոլնաուի ծնկները դողում էին և հրաժարվում իրեն ծառայելուց։ Գլուխը թեքվել էր կրծքին, ծանրացած բազմահոգ մտքերով։ Բոլնաու, մտածեց նա, արքունիքի առևտրական խորհրդականը։ Եթե հանկարծ երգչուհին մահանա և եթե սպասուհին գաղտնիքը հայտնի ու ոստիկանապետին ծանոթացնի սպանության ավելի մանրամասն հանգամանքներին և հայտնի իր համար ճակատագրական նշանակություն ունեցող բառը, ինչ իմանաս, թե մի ճարպիկ իրավաբան չի կարչի այդ միակ բառից և մեծամտությունից բորբոքված չաշխատի փաստարկել այն դատավարությունում իր սուր միտքը ցուցադրելու նպատակով։ Նա լորնետի տակից հուսահատ հայացքով նայեց հեռվից երևացող բանտի գագաթին։ Այնտեղ, Բոլնաու, այնտեղ, քո առանձնահատուկ ողորմածությունների և ակնածության, քո երկարատև ծառայությունների դիմաց։ Թված, թե շունչը կտրվում է, քանդեց փողկապը և վախեցած ետ ցատկեց։ Դա այնտեղը չէ, որտեղ պարանը գցում են վիզդ, դա այնտեղը չէ, որտեղ սարդաշույն են խրում սիրտդ։ Երբ մի ծանոթ հանդիպեց եւ գլխով ողջունեց, նա մտածեց. Օհո, երևի այդ մարդը տեղյակ է գործին եւ ուզում է ինձ հասկացնել, որ իրեն ամեն ինչ հայտնի է։ Հետո երբ մեկ ուրիշը անցավ կողքից առանց ողջունելու, այս անգամ իրեն իսկապես թվաց, թե սա էլ իրեն չի ուզում ճանաչել, որպեսի չարատավորի իր անունը մարդասպանի հետ գործ ունենալու պատճառով։ Քիչ էր մնում, ինքն էլ հավատար, որ իրոք մեղավոր է սպանության գործում։ Եվ զարմանալի չէ, որ մի մեծ շրջապտույտ կատարեց ոստիկանական գրասենյակից խուսափելու համար։ Չէ, որ ոստիկանապետը կարող է կանգնած լինել պատուհանի մոտ և իրեն նկատելով ասել. «Թանկագինս, չէիք բարեհաճի մի քանի րոպեով վերև բարձրանալ, ես մի փոքր խոսակցություն ունեմ ձեզ հետ»։ Նա արդեն դող էր զգում։ Զգում էր, որ իր դեմքը դատապարտյալի արտահայտություն էր ստացել այն մտքից, որ կարող են ենթադրել, թե ինքը այն մարդն է, որին երգչուհին մեղադրել է իր վերջին բառով։ Հետո հիշեց, որ նման հոգեկան վիճակը խիստ վնասակար է իր առողջության համար, տագնապահար սկսեց փնտրել պատուհանները, որ հաշվի դրանք հանգստանալու համար։ Սակայն տներն ու փողոցները ասես պտտվում էին շուրջը, զանգակատունը թվում էր ծաղրաբար թեքվել էր իր առաջ։ Մի խելացնոր սարսափ պատեց նրան, սկսեց վազել փողոցներով, մինչև որ ուժասպառ տուն ընկավ և առաջին հարցը, որ տվեց մի փոքր ուշքի գալուց հետո այն էր, թե արդյոք ոստիկանության ծառայողը իրեն չի հարցրել։ Երբ բժշկական խորհրդական Լանգեն երեկոյան եկավ հիվանդի մոտ, նրան գտավ շատ ավելի բարվոք վիճակում, քան սպասում էր։ Լանգեն նստեց հիվանդի անկողնու մոտ և սկսեց խոսել նրա հետ կատարված այդ դժբախտ դեպքի մասին։ Երգչուհին ձեռքը հենել էր բարձին, նրբակազմ ձեռքի վրա ընկած էր գեղեցիկ գլուխը։ Դեմքը դեռ գունատ էր, սակայն այդ հյուծվածությունը մի առանձնահատուկ հմայք էր տվել նրան։ Մուգ աչքերը պահպանել էին նախկին այն կրակոտ արտահայտությունը, որն առաջներում բեմից ձգել էր բժշկին, չնայած նա լրջմիտ մարդ էր և այլևս այն տարիքում չէր, երբ տարվում են գեղեցկությամբ։ Բժիշկը ստիպված էր ինքն իրեն խոստովանել, որ հազվագյուտ է տեսել այդպիսի գեղեցկություն, այդպիսի հաճելի դեմք։ Երգչուհու դիմագծերը չէր կարելի կանոնավոր համարել, չնայած դրանք իրենց միասնության շնորհիվ կախարդական ներդաշնակություն էին կազմում։ Մի բան, որ բժիշկը երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ։ Բայց եւ այնպես բժշկական խորհրդականը հոգեբանական ներքին զգացումով կարողացավ հայտնաբերել այն։ Դա հոգեկան այն մաքրությունն էր, բնության այն ազնվությունը, որ ողողել էր երիտասարդ կնոջ դեմքը գեղեցկության զարմանալի շողով։ «Թվում է, թե իմ դիմագծերն է ուսումնասիրում, բժիշկ», խոսեց երգչուհին ժպտալով։ «Այնպես լուրու մտազբաղ եք նստել, հառել ձեր հայացքը ինձ, որ թվում է մոռացել եք, թե ինչ հարցրեցի»։ «Միգուցե այն, ինչ պետք է լսեմ, չափազանց սարսափելի է»։ «Միթե ես իրավունք չունեմ իմանալու, թե ինչ է խոսում քաղաքը իմ դժբախտության մասին»։ «Ինչու եք ցանկանում լսել այն բոլոր անմիտ ենթադրությունները, որոնք հորինում և տարածում են պարապ մարդիկ»։ «Ես հենց նոր մտածում էի այն մասին, թե ինչքան պարզ է արտահայտվում ձեր հոգին ձեր դեմքի վրա. ձեր խիղճը հանգիստ է, ուրեմն ինչներիդ է պետք, թե ինչ կարծիքի են մարդիկ»։ «Դուք խուսափում եք ինձ պատասխանելուց», հարցրեց երգչուհին։ «Ուզում եք շեղել ուշադրությունս հաճելի խոսքեր ասելով»։ «Ինչու եք կարծում, որ ինձ չպետք է անհանգստացնի մարդկանց կարծիքը»։ «Որ կարգին աղջիկը հաշվի չի առնի հասարակության կարծիքը, որտեղ ինքն ապրում է, կամ անտարբեր կմնա, թե ինչ են խոսում իր մասին»։ «Գուցե կարծում եք», շարունակեց նա ավելի լուրջ, «որ ես այդ մասին ոչինչ չպետք է իմանամ, որովհետև այն դասին եմ պատկանում, որին այնքան էլ չեմ վստահում»։ «Խոստովանեք, որ ինձ թեթևամիտի մեկն եք համարում»։ «Ոչ, իհարկե ոչ, ես ձեր մասին միայն լավ բան եմ լսել, օրիորդ Բիանետի, լսել եմ ձեր խաղաղ առանձնացած կյանքի մասին և այն, որ դուք միշտ ձեր բարձրության վրա եք գտնվում, չնայած երկար ժամանակ միայնակ եք ապրում և նույնիսկ երբեմն ենթարկվում եք հնենգության. Սակայն ինչու եք անպայման ուզում իմանալ, թե ինչ են ասում մարդիկ»։ Հետո ես, որպես բժիշկ, գուցե այդպիսի նորություններ անօգտակար եմ համարում առողջության համար։ Խնդրում եմ, բժիշկ, ինձ այդքան երկար մի տանջեք, բացականչեց երգչուհին։ Չէ, որ ձեր աչքերում կարդում եմ, որ իմ մասին լավ չեն խոսում։ Ինչու եք ուզում, որ ես անտեղյակ մնամ, չէ, որ դա հանգստի համար ավելի վտանգավոր է, քան ինքը ճշմարտությունը։ Այս վերջին փաստարկը բժշկական խորհրդականին ճշմարտացի թվաց։ Միթե իր բացակայության ժամանակ մի բամբասկոտ կին չէր կարողանա ներս սողոսկել և էլ ավելի զայրացուցիչ բաներ ասել, քան ինքը կասի։ «Դուք ճանաչում եք այստեղի մարդկանց», ասաց նա։ «Բն բավականին մեծ քաղաք է, սակայն նմանորությունների դեպքում քաղաքն ասես փոքրանում է»։ «Ճիշտ է, դուք դարձել եք քաղաքի խոսակցության առարկան, սակայն դա ձեզ չպետք է զարմացնի, որովհետև ոչ ոք հաստատ ոչինչ չգիտի, հենց դրա համար ամեն տեսակ պատմություններ են հորինում»։ «Օրինակ, իբրև թե դիմակավոր տղամարդը, որին տեսել են դիմակահանդեսում ձեզ հետ զրուցելիս, հենց նույն մարդն է, որ կատարել է այս ոճիրը, մի ավարտեք վերջապես ձեր պատմությունը», խնդրեց երգչուհին մեծ գրգռվածությամբ։ «Ենթադրում են, որ նա հավանաբար ձեր նախկին սիրեկաններից մեկն է եղել ուրիշ քաղաքից և խանդից դրթված ցանկացել է սպանել ձեզ»։ «Եվ այդպիսի բաներ իմ մասին, օ, ես դժբախտս», բացականչեց երգչուհին ցավագին հուզված, և արցունքները փայլեցին նրա գեղեցիկ աչքերում։ «Ինչքան դաժան են մարդիկ մի այնպիսի խեղճ աղջկա հանդեպ, որն անպաշտպան ու անօգնական է. Սակայն վերջացրեք, բժիշկ, աղաչում եմ ձեզ, դեռ որոշ բաներ կան, որ չասացիք. Իսկ ինչ են ասում մարդիկ, այդ որ քաղաքում ես պետք է որ»։ «Սինյորա, ես ձեզ ավելի ուժեղ էի կարծում», խոսեց Լանգեն անհանգստացած հիվանդի հուզմունքից։ «Ափսոսում եմ, որ այդքան շատ ասացի. ես դա երբեք չէի անի, եթե չվախենայի, որ մեկ ուրիշը առանց խնդրելու կաներ այդ»։ Երգչուհին արագ չորացրեց աչքերը։ «Ես հանգիստ կլսեմ», ասաց նա թախծոտ ժպտալով։ «Երեխայի պես խելոք կլսեմ. ուզում եմ զվարթ լինել, կարծես թե այն մարդիկ, որոնք հիմա անիծում են ինձ, հազարաձայն բրավո են կանչում. Դե, շարունակեք պատմել, սիրելի բժիշկ»։ «Մարդիկ ամեն տեսակի հիմարություն են դուրս տալիս», շարունակեց բժիշկը զայրացկոտ։ «Երբ վերջին անգամ ելույթ էիք ունենում Օթելոյում, իբրև թե առաջին թատերահարկի օթյակում նստած է եղել մի կոմս, որը ճանաչել է ձեզ, որը ձեզ տեսած է եղել 2 տարի առաջ մի վատահամբավ տան մեջ. Բայց աստված իմ, դուք ավելի գունատվեցիք»։ «Ոչինչ, ոչինչ, լամպիս տվերն ընկել երեսիս, հետո, շարունակեք»։ Սկզբում այդ բամբասանքը փոքր շրջանակում էր մնում, հետո աստիճանաբար տարածվեց ժողովրդի մեջ, և քանի որ այս դեպքն էլ վրա հասավ, մարդիկ երկուսի միջև կապ են տեսնում և ենթադրում են, որ մարդասպանը Փարիզի այն տխրահրչակ տնից է»։ Հիվանդի դեմքի վրա արտահայտված խիստ գունատությունը այրվող կարմիրի վերածվեց։ Նա մի փոքր շտկվեց նստած տեղում, որպեսզի այդ ահավոր տեղեկություններից ոչ մի բառ բաց չթողնի։ Նա այրվող աչքերը անթարթ հառել էր բժշկի բերանին։ Հազիվ էր շնչում, թվում էր, սիրտը ուրվոր է կանգ կառնի։ «Այժմ ամեն ինչ վերջացած է», բացականչեց նա, իր տանջահար հայացքը վեր բարձրացնելով, և արցունքները թափվեցին աչքերից։ «Հիմա ամեն ինչ վերջացած է. եթե այս ամենը նա իմանա, իր խանդոտ բնավորությամբ չափազանց ծանր կտանի»։ «Ինչու երեկ ես չմահացա»։ «Ախ, եթե միայն կենթանի լիներ իմ բարի հայրը կամ իմ անուշիկ մայրը, որն ինձ կմխիթարեր այս սարսափելի մարդկանց ծաղրանքից»։ Բժիշկը ապշել էր լսելով այդ հանելուկային խոսքերը։ Այն է, ուզում էր որևէ մխիթարի չանդարտեցնող խոսք ասել երգչուհուն, երբ դուռը աղմուկով բացվեց և մի հաղթանդամ երիտասարդ ներս մտավ։ Նրա դեմքը աչքեր ընկնում իր գեղեցկությամբ, սակայն մի նկատելի վայրի կամակորություն խստացնում էր նրա դիմագծերը։ Աչքերն արագ-արագ պտտվում էին բների մեջ, իսկ մազերը վայրի ձևով թափվել էին ճակատին։ Ձեռքում բռնել էր մի երկար ոլորված նոտայի թուղթ, որը թափահարում էր օդում։ Երիտասարդի երևալուն պես երգչուհին մի ճիչ արձակեց։ Բժշկին սկզբում թվաց, թե դա վախից էր, սակայն դա ուրախության ճիչ էր, քանի որ մի հմայիչ ժպիտ էր տարածվել նրա բերանի շուրջը, իսկ աչքերը փայլում էին արցունքների միջից։ «Կարլո», բացականչեց նա։ «Կարլո, վերջապես եկար ինձ տեսնելու»։ «Թշվառական», նետեց երիտասարդը ձեռքի նոտայի թուղթը վեհորեն ուղելով նրան։ «Թող քո երգը, ես եկել եմ քեզ դատապարտելու»։ «Օ, Կարլո», ընդհատեց նրան երգչուհին, և նրա ձայնը հնչեց փափուկ ու քաղցր, ինչպես սրինգի հնչյունը։ «Ինչպես կարող ես այդպես խոսել քո Ջուզեպպայի հետ»։ Երիտասարդը ուզում էր ողբերգական պաթոսով պատասխանել նրան, սակայն բժիշկը, որին այդ պահը հիվանդի համար խիստ հուզիչ թվաց, միջամտեց։ «Հարգարժան պարոն Կարլո», ասաց նա մի բռնոթի առաջարկելով երիտասարդին։ «Մի մոռացեք, օրիորդը այնպիսի վիճակում է, որ նման տեսարանները կարող են շատ խիստ ազդել նրա նյարդերի վրա»։ Երիտասարդը մի արհամարական հայացք գցեց բժշկի վրա և ապա նոտայի թուղթը ուղելով նրան. «Ով ես դու, ոչնչություն», բացականչեց նա սպառնալից։ «Ով ես դու, որ խցկվում ես իմ և իմ զայրույթի միջև»։ «Ես բժշկական խորհրդական Լանգեն եմ», պատասխանեց վերջինս և փակեց իր տուփը։ «Եվ իմ կոչումը ոչ մի կապ չունի ոչնչության հետ. Ես այստեղ տեր և տնորեն եմ, քանի դեռ սինյորան հիվանդ է, իսկ ձեզ լավությամբ առաջարկում եմ դուրս գալ այստեղից կամ էլ փոխել ձեր պրեստո ասային պատշաճ լարգետոյի»։ «Օհ, թողեք նրան, բժիշկ», հնչեց հիվանդի վախեցած ձայնը։ «Թողեք, դուրս մի հանեք նրան, նա իմ ընկերն է. Կարլոն ոչ մի վատ բան չի անի, ինչ էլ որ նրան անազնիվ մարդիկ ասեն իմ մասին»։ «Պահ, դու դեռ համարձակվում ես ծաղրել ինձ»։ «Սակայն իմացիր, կայծակի մի հարված բացարեց քո գաղտնիքների դարպասները և լուսավորեց խավարը, ուր ես ման էի գալիս խարխապելով. Ահա թե ինչու չպետք է իմանայի, թե ով ես դու, որտեղից ես գալիս. Ահա թե ինչու, երբ հարցնում էի քո անցյալի մասին, բերանս համբույրներով էիր փակում. Ես էի հիմար, որ թույլ տվեցի ինձ կախարդվել կնոջ ձայնով և չմտածեցի, որ նա միայն խափում ու ստում է. Լոգ տղամարդու մեջ են ապրում ուժն ու ճշմարտությունը. Օ, երկինք, ինչպես կարող էի հիմարանալ մի աղջկա գեղգեղանքներից»։ «Օ, Կարլո», շշնջաց հիվանդը, «եթե միայն իմանայիր, թե ինչպես են խոսքերդ խոցում սիրտս, թե ինչպես վատ կասկածներդ ավելի են խրվում սրտիս մեջ, քան մարդասպանի դանակը»։ «Ճիշտ չէ, աղավնյակս», գոռաց վերջինս սարսափելի բարձր ծիծաղելով։ «Քո բարոյական զգացմունքները պետք է, որ բթացած լինեն. ավելի լավ չէր լինի քեզ հետ խաղալ միայն. Փարիզեցին պետք է, որ քաջ տղա եղած լինի, որ վերջապես գտավ իր բարեպաշտ աղավնյակին»։ «Դա արդեն չափից դուրս է, պարոն», բացականչեց բժիշկը բռնելով նրա սերթուկից։ «Հենց հիմա դուրս եկեք սենյակից, այլապես կկանչեմ տան ծառայողներին, որ ձեզ դուրս շպրտեն»։ «Ես արդեն գնում եմ, ոչնչություն, ես գնում եմ», գոռաց երիտասարդը և այնպես ետ հրեց բժշկին, որ վերջինս ընկավ ուղիղ բազկաթոռին։ «Այո, ես գնում եմ, Ջուզեպպա, որ այլևս երբեք չվերադառնամ. Մնաս բարով, կամ ավելի լավ է, մեռիր, դժբախտ, պիղծ մարմինը թաղի իր հողի տակ, սակայն այն աշխարում հոգիդ այնպիսի տեղ թաքցրու, որ երբեք չկարողանամ հանդիպել»։ «Անիծյալ լինի այն օրերի երանությունը, որ կիսել եմ քեզ հետ, քանի որ դու այդպես անամոթաբար վարվեցիր իմ սիրո, իմ կյանքի հետ»։ Նա այդ բառերը արտասանեց բացականչելով, ավելի քիչ թափահարելով թուղթը։ Սակայն, երբ մի վերջին հայացք գցեց իր սիրուհու դեմքին, պտտվող վայրի աչքերը լցվեցին արցունքով և նա հեկեկալով դուրս թռավ սենյակից։ «Կանգնեցրեք նրան», ետևից բացականչեց երգչուհին։ «Ետ բերեք նրան, նրանից է կախված իմ երջանկությունը»։ «Ոչ մի դեպքում, թանկագինս», հակաճառեց բժիշկը լանգենվեր կենալով բաց կաթոռից։ Այս տեսարանը չի կարող շարունակվել։ Հիմա ձեզ որևէ հանգստացնող դեղ կգրեմ, որը կընդունեք ժամը 1 ճաշի գթալով։ Դժբախտ աղջիկը ետ ընկավ բարձերին և ուժերը սպառելով նորից կորցրեց գիտակցությունը։